Namun tidak berhasil. Sampai ada teriakan kencang di dekatku. Aku langsung menengok. Dan ternyata ada pengunjung yang melihatku dan kaget sehingga dia menjerit. Setelah pengunjung tadi berlari menuju pintu keluar, aku kembali melihat ke pojokan tempat sosok tadi berada. Namun ia sudah hilang. Aku mencoba menenangkan diri sambil menunduk. Aku tidak berani melihat ke arah lain karena aku takut melihat sosok tadi lagi. Setelah cukup tenang, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Sepertinya pengunjung lain sudah datang. Siap-siap melompat ke arah suara langkah kaki itu. Namun itu bukan suara langkah kaki pengunjung. Satu langkah di depanku, sosok tadi sedang berjalan dengan sangat perlahan. Kali ini aku melihat jelas sosoknya. Badannya habis terbakar sehingga aku bisa mencium bau gosong dari arah tubuhnya. Di kepalanya hanya tersisa beberapa helai rambut. Aku tak berani melihat wajahnya. Aku berusaha untuk berteriak, namun mulutku hanya bisa menganga tanpa mengeluarkan suara apapun. Sosoknya melewatiku begitu saja. Ia tidak menyentuhku. Tidak pula melihat ke arahku. Aku melirik ke arah perginya sosok tadi. Dia sudah menghilang. Aku langsung menjatuhkan diriku ke lantai. Rasanya seluruh tubuhku lemas sekali. Baru sebentar aku tiduran di atas lantai. Lagi-lagi aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku refleks menutup mata, takut melihat sosok tadi. Tidak lama kemudian, aku mendengar namaku dipanggil. Pelan-pelan aku membuka mata. Dan ada dua orang panitia yang sedang mengontrol keadaan di dalam rumah hantu. Mereka langsung membantuku berdiri, membukakan kostum pocongku, dan menuntunku ke ruang panitia. Setelah aku menenangkan diri beberapa saat, mereka menanyakan apakah aku melihat sesuatu di dalam sana. Saat itu, aku tidak berani bercerita kepada panitia. Aku merasa sosok tadi masih ada di sekitarku. Karena aku tak kunjung menjawab, Mereka akhirnya hanya menanyakan apakah aku mau melanjutkan tugas menjadi hantu. Sekalipun badanku sudah sangat lemas dan aku takut sekali, tapi aku ingin menyelesaikan peran hantuku. Dan aku pun kembali memakai kostum dan masuk ke dalam rumah hantu. Kali ini, aku tidak lagi bertemu dengan sosok tadi. Tapi ada yang aneh dengan para pengunjung. Setiap kali aku muncul di hadapan mereka, teriakan mereka tidak hanya sekedar teriakan kaget, namun lebih terdengar seperti teriakan histeris. Bahkan beberapa dari mereka berteriak,
"Muka pocongnya seperti luka bakar!"
Ada juga yang berteriak,
"Pocongnya kembar siam!"
Kebanyakan orang justru berteriak setelah mereka melihat sesuatu di belakangku. Hal ini membuatku penasaran. Sampai salah satu pengunjung memperhatikanku dan berkata,
"Hati-hati, ada yang nempel."
Mendengar kata-katanya, aku hanya bisa terdiam. Setelah acara selesai, aku merasa badanku semakin lemas tanpa sebab yang jelas. Dan ini aku rasakan terus sampai beberapa hari. Sampai akhirnya pada hari keempat, salah satu temanku yang memang bisa melihat makhluk halus memberitahuku bahwa ia melihat sosok manusia terbakar menempel terus bersamaku. Sayang temanku tidak tahu cara mengusirnya. Setelah aku mendengar cerita dari temanku itu, aku langsung meminta tolong orang tuaku untuk menghubungi paranormal yang mereka tahu. Namun tidak ada satupun yang dapat mengusir sosok itu. Dan aku tidak tahu sampai kapan sosok ini akan terus bersamaku.
Thank you.
Namaku Anji. Aku kuliah di salah satu politeknik yang ada di Bandung. Aku tinggal di Gatsu, di sebuah kos-kosan yang dekat sekali dengan kampusku. Aku memang agak sedikit selengean dan suka salah bicara. Namun, setelah kejadian malam itu, aku pun sadar. Dan peribahasa, mulutmu harimaumu, aku kira pas dengan apa yang aku alami ini. Kejadian ini aku alami bulan Desember lalu, tepatnya saat kampusku mengadakan acara wisuda untuk angkatan seniorku. Acara itu dilangsungkan di Sabuga. Aku berangkat dari kampus menuju tempat acara bersama teman-teman kampusku. Dan saat datang, acara pun sudah dimulai. Aku pun sibuk membantu ini itu. Dan tidak sadar, waktu pun menunjukkan jam 11 malam. Karena acara inaugurasi yang agak sepi dan garing, banyak teman-teman yang pulang. Akhirnya, aku dan sebagian teman-temanku pun memutuskan untuk pulang. Dengan menaiki motor, aku dengan teman-temanku yang saat itu memutuskan ikut bersamaku untuk pulang, ternyata tidak langsung pulang. Kami berjalan-jalan sebentar untuk sekedar cari angin dan sekedar nongkrong-nongkrong aja. Kami pun sampai di daerah Dago Atas. Kami berhenti sejenak di salah satu minimarket dan membeli makanan dan juga minuman sambil asik ngobrol dan bercanda. Salah satunya bercanda tentang kuntilanak. Salah satu temanku membuka topik dengan bilang, kalau salah satu di antara kita ngelihat kuntilanak di sebuah pohon di pinggir jalan yang lumayan besar-besar itu, kalian bakal kayak gimana? Aku pun menanggapinya dengan tertawa. Apalagi saat melihat muka temanku Gilang yang terlihat memasang muka ketakutan. Dan aku berkata satu kalimat yang hingga sekarang aku tidak akan pernah melupakan kata-kataku sendiri itu. Aduh, masih takut? Hah? Masa sih takut? Kalian kan udah mahasiswa. Masa cuma dengan cerita kuntilanak aja takut? Eh, yang kayak gimana sih yang namanya kuntilanak itu? Kalau kuntilanaknya mukanya cantik, ya pasti gue pacarin tuh kuntilanak. Kami pun tertawa-tawa. Sampai tidak terasa, waktu pun menunjukkan jam 2 pagi. Dan aku melihat teman-teman yang lain sudah mengeluh untuk segera pulang karena mengantuk. Dan saat itu kami pun membubarkan diri. Dan aku berboncengan dengan temanku Gilang yang masih saja terlihat ketakutan. Aku dan Gilang memang tinggal di kosan yang berdekatan. Jadi kami pulang bareng. Aku menyusuri jalan dari arah Dago, turun ke bawah melewati BIP, melewati jalan Simpang 5 dan Saat aku berbelok di simpang 5,
anjing. Nah,
sepertinya ada seorang wanita yang memanggilku. Aku menghentikan motorku dan saat aku lihat lagi ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Aku pikir itu cuma halusinasiku saja karena mengantuk. Dan saat aku tanya Gilang pun, Gilang tidak mendengarnya. Aku pun tidak membahasnya. Aku pun melanjutkan perjalanan pulangku ke kosan. Gilang pun bilang padaku, mungkin ada yang ikut denganku, dan aku harus minta maaf. Namun aku tidak menghiraukan apa yang Gilang katakan, bahwa aku harus minta maaf karena sompral. Aku pun balas dengan menakuti Gilang. Gilang pun nampak bete. Asar penakut. Sampailah kami di Gatsu. Dan sebentar lagi akan sampai ke kosan. Namun saat aku melintas di jalan Gatsu yang banyak pohon-pohon yang lumayan besar ini, tiba-tiba apa nih? Motorku mendadak mati. Kami pun turun dari motor dan aku mengecek bensin, masih ada. Nah, apa ya? Aku pun menyalah motorku. Nyala-nyala nih. Namun tetap tidak juga menyala. Saat itu kulihat jam, sudah jam 2:30 pagi. Suasana sangat sepi. Dan entah kenapa, udaranya sangat dingin. Tidak lama, angin berhembus sangat kencang dan terasa aneh. Dinginnya berbeda. Aku merasa ini sudah tidak beres. Aku melihat ke sekitar, tidak ada satupun kendaraan yang lewat pada saat itu. Dan tak jauh di belakangku, ada sebuah kios kecil. Kios yang hanya diterangi dengan lampu kuning yang redup. Aku dan temanku meninggalkan motorku untuk mencoba meminta bantuan kepada penjaga kios itu. Sekalian mau beli rokok. Sampai di kios itu, Entut. Aku memanggil pemilik kios itu sampai beberapa kali.
Entut. Apun tena. Li.
Aku ketuk pun, namun tidak ada satupun yang keluar dari kios itu. Lalu tiba-tiba saja melintas di depan kami seekor anjing kampung yang berjalan melewati kami. Gilang pun semakin menghimpitku. Ternyata dia juga takut sama anjing.
Segala takut loh, Lam.
Sampai... Astaga. Tiba-tiba saja... Anjing itu menggonggong sangat keras dan menakutkan. Saat kulihat... Dia menggonggong... ke arah depan motor kami yang diparkir. Anjing itu diam dan terus menyala seperti melihat sesuatu. Dan tak lama anjing itu berlari pergi melintas melewati kami. Belum sempat terjawab kenapa anjing itu, tiba-tiba saja terdengar suara seorang wanita dari dalam kios.
Beli apa?
Aku pun menjawab.
Bu, punten, mau beli rokok, Bu?
Setelah menunggu cukup lama, kok tidak ada jawaban lagi. Aku pun mencoba menuju ke pinggir pintu kios. Dan astaga, kios ini digembok. Dan sepertinya kios ini memang tutup. Lalu yang tadi itu siapa? Aku dan temanku menjadi panik. Aku segera kembali ke motorku dan mencoba menyalakan lagi mesin motorku yang mati. Kenapa sih? Gue gak nyala-nyala. Motorku tidak dapat menyala. Dan ketika aku sedang berusaha menyalakan motorku lagi itu, saat itu aku melihat ke depan, dan dari arah berlawanan di depanku, tiba-tiba saja muncul sesosok wanita yang sangat cantik yang perlahan menghampiriku. Wanita itu berwajah sangat cantik sekali. Namun, jelas bahwa itu bukan manusia. Aku menoleh ke sebelah untuk melihat temanku. Gilang, ternyata dia hanya terpaku ketakutan melihat wanita itu yang semakin lama semakin mendekat dan semakin mendekat. Semakin jelas wanita itu melayang ke arahku. Aku pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dan hanya berdiri ketakutan melihat wanita itu perlahan-lahan mendekati kami. Dan semakin dekat, hingga saat wanita itu berdiri tepat berada di depan kami dengan nada yang sangat lirih dan menyeramkan, wanita itu berkata kepadaku,
"Kamu harus nikah sama saya."
Wanita itu berkata agar aku mau menikahinya karena dia mendengar apa yang aku ucapkan dan tertarik untuk menikahiku. Aku pun semakin ketakutan. Namun badanku tidak bisa bergerak. sosok wanita itu kini tertawa. Dan mukanya pun kini berubah. Aku melihat muka wanita itu kini sangat, sangatlah menyeramkan. Matanya berwarna putih, dengan rambut sangat panjang dan lidahnya menjulur keluar. Wajahnya sedikit agak hancur dan mukanya berubah menjadi tidak karuan. Disertai darah yang keluar dari beberapa luka yang ada di wajahnya. Aku pun berdoa sebisa mungkin. Aku menutup kedua mataku dan terus berdoa sebisaku.
Astagfirullahaladzim.
Dan tidak lama setelah itu, aku disadarkan oleh beberapa orang yang pada saat itu melintas. Mereka adalah keamanan yang sedang berjaga. Mereka kaget melihatku dan temanku berdiri kaku ketakutan. Aku pun menceritakan semuanya kepada orang itu. Dan mereka hanya tersenyum, seakan tidak aneh lagi, dan bilang bahwa memang hantu wanita itu bisa suka dengan kita, apalagi setelah apa yang aku ucapkan. Setelah hari itu, aku pun sadar bahwa mungkin hari itu aku menantangnya. Dan aku percaya bahwa makhluk itu ada di mana-mana. Dan sekarang aku tidak berani lagi untuk berkata yang aneh-aneh.
Selamat bergabung kembali di Nightmare Side Ardan FM untuk kamu yang baru saja bergabung. Sudah mendengarkan cerita kedua tadi? Hati-hatilah insan muda. Mulai dari saat ini, apabila kamu berucap ataupun berkata-kata, karena kadang apa yang kita ucapkan dapat berubah menjadi sebuah kenyataan. Kadang kita manusia sering bersikap sombong dan tidak menghargai mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Ingat, mereka yang berbeda alam bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Dan bisa saja mereka tersinggung dengan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Pernah dengar peribahasa, mulutmu harimaumu? Berhati-hatilah dengan ucapan insan muda. Sebelum kita lanjut ke cerita terakhir di malam hari ini, Kami, tim Nightmare Side Ardan FM, mengingatkan insan muda untuk mendengarkan edisi spesial Nightmare Side mulai dari tanggal 24 sampai 30 Oktober 2011 yang penayangannya ada di pukul 12.00. Dilanjutkan dengan edisi khusus 2 jam mulai dari pukul 12 malam hingga 2 pagi pada tanggal 31 Oktober 2011. Jangan sampai terlewatkan, insan muda. Sekarang kita langsung saja mendengarkan cerita terakhir untuk malam ini yang akan kembali dibawakan oleh Austin. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian.
Jaket, kaos, celana pendek, sandal. Oke, sip. Semua barang sudah komplit. Tas ranselku ini tidak seberat kelihatannya, karena memang aku hanya membawa sedikit barang bawaan. Harusnya sekarang aku sedang bersenang-senang outbound bersama teman-temanku yang lain dalam satu acara inisiasi mahasiswa baru ini. Setelah 3 bulan masa ospek, anak-anak baru membuat sebuah acara dan mengundang senior-senior lain untuk berkumpul. Sayangnya saat hari pertama, aku tidak bisa datang karena ada kerjaan. Dan baru besoknya, aku bisa hadir menyusul ke sana dengan menggunakan sepeda motor ke sebuah villa yang berada di daerah Maribaya. Mendengar Maribaya, aku sempat jiper. Soalnya terdengar jauh. Tapi ya sudahlah. Aku menikmati perjalananku di sore hari itu. Aku mengambil jalan dari Lembang, lalu tembus ke jalan Maribaya. Hampir 1 jam aku berada di atas motorku. Syukurlah. Akhirnya aku melewati taman wisata air terjun Maribaya. Berarti aku sudah dekat. Aku mencoba menelpon temanku dan bilang dari air terjun masih lurus terus. Desa Cibodas, daerah Cibenying, Maribaya Timur. Aku mengerutkan dahiku. Ternyata perjalanan ini masih panjang. Jalan hutan Maribaya ini sangatlah sepi. Sejuk dan indah sih, tapi kebayang kalau malam, pasti serem banget. Akhirnya aku sampai juga di desa Cibodas. Aku pun ditunjukkan arah menuju villa yang aku maksud. Sebuah villa yang dulunya adalah bekas panti asuhan. Aku pun melanjutkan perjalananku. Katanya setelah melewati SD Cibening, lurus gak jauh ada masjid. Kesini gitu ya. Aku mengambil jalan lurus. Sebelah kiriku adalah komplek perkemahan pinus yang sangat sepi. Jalan yang aku temui kali ini jalan turun dan berbatu. Suasana jalan ini sangat seram. Tidak ada satupun orang di sini. Aku melihat ada sepeda motor dan juga ada rumah warga serta mobil. Namun aku tidak melihat satupun orang di sana. Sampai ke bawah, aku tidak menemukan masjid yang jadi patokanku. Malah aku menemukan sebuah jembatan. Tepat di bawahnya sebuah sungai yang mengalir. Aku menghentikan motorku. Aku melihat jam sudah menunjukkan 6:30. Hampir maghrib. Dan mau gelap juga nih. Aku harus segera sampai. Dan kali ini aku pun merasa bahwa aku salah jalan. Melihat ke sekitar, benar-benar sepi seperti kota mati. Dan saat aku menengok lagi ke arah jembatan, astaga, kini di atas jembatan itu berdiri seorang anak perempuan memakai baju putih. Berdiri menatap kosong ke arah sungai. Aku memang tidak merasakan hal-hal yang aneh. Karena memang wujudnya itu manusia. Aku pun memanggilnya.
Punten, Neng. Neng. Kalau villa yang dulunya panti asuhan itu ada di sebelah mana ya?
Anak perempuan itu menoleh ke arahku. Namun kepalanya masih menunduk. Ia mengangkat perlahan kepalanya. Dan mukanya semakin terlihat. Muka cantik, namun lugu. Dari mukanya itu, bisa kupastikan mungkin anak itu masih SMP. Pelan-pelan ia mengacungkan tangannya ke arah atas belakangku. Aku pun menoleh ke belakang. Oh, mungkin maksudnya aku salah jalan, jadi harus balik lagi. Gitu kali ya. Saat aku menoleh ke jembatan itu, perempuan itu menghilang. Aneh, ini aneh banget. Mana mungkin secepat itu? Aku Aku buru-buru memutar arah motorku ke atas, melewati jalan tadi, sampai akhirnya aku keluar lagi dari daerah sana. Aku pun mencoba lagi dari arah awal, sampai akhirnya aku mendengar bunyi azan. Ini sih pasti dari masjid. Aku coba berbelok, dan syukurlah masjidnya kutemukan, dan villa itu pun ketemu. Sampai di villa aku pun masuk. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Di dalam tidak ada orang. Tidak ada yang nonton. Tapi kok TV-nya dibiarkan menyala? Lalu aku pun mematikan TV-nya. Pada kemana nih orang-orang?
Teddy, Arif, Ted, Rif, Gak.
Saat itu tiba-tiba saja terdengar suara nih, kayaknya di lantai atas deh. Aku bergegas naik tangga ke lantai atas. Di atas aku melihat banyak sekali kamar. Sepertinya kamar-kamar ini lebih cocok disebut seperti bangsal. Mungkin karena dulunya panti asuhan kali ya. Aku lanjut mencari sumber suaranya. Aku lihat satu kamar di paling ujung, pintunya terbuka sedikit. Dari dinding yang terlihat sedikit itu pun, jelas sekali ada bayangannya. Aku yakin sekali suara ini dari dalam sini. Aku coba ketuk pintunya. Permisi. Hah? Di dalam kamar ini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Gak mungkin deh. Masalahnya tadi, suara orang berlari. Aku keluar untuk melihatnya.
Hei, itu siapa?
Lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Aku langsung berlari menuju ke tangga. Dan saat akan menuruni tangga, astagfirullah, jantungku seperti dihantam sangat keras. Badanku mendadak lemas. Ketika di anak tangga di depan, aku melihat satu sosok anak perempuan berambut sebahu dan memakai baju putih sedang duduk di anak tangga. Ia membelakangiku. Tiba-tiba ia bersenandung. Thank you. matanya menoleh ke arahku. Wajahnya sangat tidak asing. Wajah ini sama seperti yang kulihat tadi di jembatan. Aku tidak berani melihatnya lebih lama lagi. Aku langsung berdiri dan sekuat tenaga berlari sekencang-kencangnya masuk rumah kamar yang ada di sana. Aku nyalakan lampunya dan aku tutup pintunya. Aku membuka jendela karena siapa tahu teman-temanku sudah datang. Dan tiba-tiba, astaga, aku menoleh ke belakang. Suara itu berasal dari dalam lemari kayu yang berada di belakangku. Dan tak lama, terdengar suara tangisan. Astaga. Perlahan aku mengambil selimut dan bersembunyi di balik selimut itu. Aku menangis. Suaraku seakan tak bisa keluar. Aku mencoba membawa doa-doa di dalam hati. Dan perlahan, seperti ada yang merayap masuk ke dalam selimut ini juga. Terasa seperti ada seseorang yang masuk juga ke dalam selimutku ini. Semakin terasa, dan saat aku lihat ke dalam selimutku, sosok wanita dengan muka yang sangat menyeramkan merangkak di atas badanku. Aku menutup mata terus berteriak tidak berhenti. Sampai akhirnya teman-temanku pun datang menolongku karena mendengar teriakan istrisku. Aku dibawa ke bawah, keluar dari villa, menuju sebuah rumah kecil yang berada tak jauh dari villa. Seorang penjaga villa itu pun mencoba mengobatiku. Katanya suatu pantangan bila seseorang sendirian di daerah sini menjelang maghrib. Dan katanya pula yang mengikutiku itu namanya Neng Yani. Dulunya anak panti yang meninggal gantung diri di bawah jembatan yang tadi aku lewati. Dan dia mengikutiku karena aku mirip dengan kakaknya. Aku pun dibersihkan oleh kuncen villa ini, lalu disarankan untuk tidak berada di villa ini. Malam itu pun aku langsung diantarkan temanku pulang ke Bandung. Setelah kejadian itu, aku selalu takut jika naik motor sendirian. Karena aku selalu merasa ada yang ikut duduk di jok belakangku ini.
itulah tadi seluruh rangkaian nightmare Said untuk malam Jumat ini, San Muda. Setelah ini akan ada kuis nightmare Said persembahan dari Hydro. Kami juga tetap menunggu kiriman cerita dari kamu yang bisa langsung dikirim melalui email di nmsardan@gmail.com. Sekali lagi, di nmsardan@gmail.com. Atau Insan Muda bisa langsung datang ke Radio Ardan di Jalan Cipaganti 159 Bandung dan menemui tim Nightmare Side Ardan FM. Saya Sindu Prabowo sebagai narator, lalu Samori dan Jojo sebagai sound designer, Dimas dan Austin sebagai pembaca cerita, serta Dimas dan Ajeng sebagai penyadur skrip, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di malam Jumat berikutnya. Dan selalu ingat, Insan Muda, untuk jangan dengerin Nightmare Saat ini sendirian.
Ardan FM 105.9 Bandung.